Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëme titujt kryesor. Në veri shfaqet një mesazh po vim për Krishtlindje. Institucionet e Kosovës të mbyllura për shtetasin e Tadjikistanit që përballet me dëbim. Rusia thot se Ukraina e sulmoi me raketa amerikane me rreze të gjatë. Maqedona si Radmila Shekerinska emrohet zëvendës sekretare e NATO-s. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Rusia ka thënë se Ukraina e ka goditur me raketa amerikane me rreze të gjatë një ditë pasi Washingtoni i ka dhënë leje për kryerje të sulmeve të tilla. Ukraina ka përdorur sistemin e raketave taktike ushtarake në sulmet në rajonin rus Bryansk këtë mëngjes, ka thënë Ministria e Mbrojtjes në Moskë. Ushtria e Ukrainës ka konfirmuar më herët se ka sulmuar një qendër municioni në Bryansk, mirëpo nuk ka treguar nëse i ka përdorur raketat me rreze të gjatë. Pesë raketa janë rrëzuar dhe njëra është dëmtuar dhe pjesët e saj kanë shkaktuar zjarr në një objekt ushtarak në rajon, është thënë në një deklaratë të ministrisë ruse. Kjo është hera e parë që raketat me rreze të gjatë janë përdorur në territorin e Rusisë dhe sulmet janë kryer pak pasi Washingtoni është raportuar t'i ketë dhënë leje Ukrainës për ta përdorur sistemin e raketave taktike ushtarake në Rusi. Kjo është konfirmuar për New York Times nga zyrtar të lartë amerikan dhe ukrainas. Dje Moska ka thënë se çdo sulm i tillë do të nxiste një përgjigje adekuate. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë se sulmet janë nisur rreth orës 3:25 sipas kohës lokale. Sipas saj, zjarri që është shkaktuar nga dëmtimi njërës raketë është shuar shpejt dhe nuk ka viktima. Më herët gjatë ditës, presidenti rus Vladimir Putin i ka miratuar ndryshimet në doktrinën bërthamore të Rusisë, duke vendosur kushte të reja në të cilat shteti mund të përdor arsenalin e vet bërthamor. Sipas doktrinës së re, secili sulm prej një shteti jo bërthamor, që përkrahet nga një fuqi bërthamore, do të konsiderohet sulm i përbashkët ndaj Rusisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimet.
Ish-ministrja e mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut, Radmila Shekerinska, është emruar sot zëvendës sekretare përgjithshme e NATO-s, njoftoi Alianca Ushtarake. NATO-ja tha se shefi Aleancës, Mark Rutte, vendosi ta emrojë si zëvendës sekretare të ardhshme. Kam kënaqësinë të njoftoj emrimin e Radmila Shekerinska si zëvendës sekretare të përgjithshme. Ajo beson vërtet në NATO, e di punën që nevojitet për të qenë pjesë e Aleancës dhe çfarë do të thotë të jesh antar i plot, tha Rutte. Shekerinska do ta marrë zyrtarisht detyrën e re në fund të këtij viti. Ajo ka shërbyer në të kaluarën si zëvendës ministre për integrim evropian dhe ministre e mbrojtjes e Maqedonisë, përfshir gjatë kohës kur vendi i saj i u bashkua aleancës së NATO-s më 2020. Shekerinska do ta zëvendësoj zëvendës sekretarin e përgjithshëm në detyrë Boris Ruge, i cili e mori këtë pozitë përkohësisht në fillim të vjeshtës, pasi zëvendës sekretari i atëhershëm Mircea Geoana njoftoi se do të garante për president Rumanis. Disa zyrtar të NATO-s, të cilët folën me kushtet të mbeteshin anonim, thanë për Radio Evropa e Lirë se ekzistonte një dëshirë fortë që këtë pozitë ta merrte dikush nga Evropa qendrore dhe lindore dhe ajo t'i takonte një gruaje. Ndër kandidatet e tjerë ishin ish-ministrja e jashtme e Bullgarisë Maria Gabriel, ish-presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović dhe Olivera Injac, e cila ishte ministre e mbrojtjes në Malin e Zi nga viti 2020 deri në vitin 2022. Shekerinska do të jetë zyrtarja më e lartë e NATO-s nga rajoni Ballkanit Perëndimor jashtë Bashkimit Evropian. Aktualisht ajo është nënkryetare e Partisë së Socialistëve Evropian. Roli kryesor i zëvendësit sekretarit të përgjithshëm është ta zëvendësoj kreun dhe t'i kryesoj takimet e 32 ambasadorëve në Këshillin Veriatlantik dy herë në javë ose në çdo takim urgjent, përfshir edhe Këshillin NATO-Ukrainë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se sot ka kryer kontrole në rrugën Kralj Petri në Zveçan dhe aty ka gjetur sasi të konsiderueshme të armatimit. Përmes një komunikate, policia ka thënë se rasti ka të bëjë me një person me interes që dyshohet se lidhet me rastin Bajnska. Në njoftimin e sotëm, policia ka thënë se gjatë kontrollit ka gjetur kavanoz prej plastike të groposur në dhe, në të cilet ka pasur uniforma ushtarake, arm AK-47, granata dore dhe fishek. Autoritetet e Kosovës kanë ngritur akt akuz kundër më shumë se 40 personave për sulmin që është kryer në Banjsk dhe Zveçanit në shtator të vitit të kaluar nga një grup serb. Si pasojë sulmit është vrarë reshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Përgjegjësim për sulmin e ka marrë ishnin kryetari i listës serbe Milan Radojiçi, që ndaj të cilit është ngritur po ashtu akt akuz. Ai aktualisht besohet se është i lirë në Serbi. Tre të akuzuar janë në paraburgim në Kosovë, ndërsa pjesa tjetër në Arati. Autoritetet e Kosovës e fajsojnë shtetin e Serbisë për këtë sulm që e konsiderojnë terrorist, mirë po Beogradi zyrtar mohon gjithçka. Faktori ndërkombëtar i ka bërë thirrje disa herë Beogradit që t'i mbajë përgjegjës personat e përfshirë në sulmin në Banjsk. Në katër komunat e veriut të Kosovës sot janë shfaqur postera me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe me mesazhin po vim për Krishtlindje. Policia e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se pas konsultimit me prokurorin është vendosur që rasti të mos hetohet pasi nuk ka rast. Krishtlindja ortodokse festohet më 7 janar. Shfaqja në veri e posterave të till apo grafiteve me mesazhe që bëjnë thirrje për kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë ose thirrje për rezistencën ndaj qeverisë së Kosovës nuk është gjë e re. Policia deri më tani ka hetuar këto raste, por publiku nuk është njoftuar nëse dihet kush qëndron pas tyre. Në fillim të qershorit u shfaq një pamflet me portretin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me mesazhin Komandant Suprem po të presim. Më herët në shkurt persona të panjohur lan fletpalosin në ndërtesat e Mitrovicës së Veriut me thirrje për rezistencë, të cilave u paraprin edhe mbi shkrimet grafiti si kur ushtria të kthehet në Kosovë, brigada e Veriut. Jeton. Qeveria e Kosovës i shpalli brigadën e veriut dhe mbrojtjen civile organizata terroriste në fund të qershorit të vitit të kaluar për shkak të bindjes se pjestaret e saj morën pjesë në sulme të ndryshme ndaj policisë së Kosovës. Gjithashtu 10 ditë para sulmit në Banjsk në shtator të vitit 2023 në Mitrovicën e Veriut u shfaq një grafit me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe mbi shkrimin kur ushtria të kthehet në Kosovë. Për ndryshe, brigada e veriut ka filluar të shkruaj grafitet me mesazhe si mos u shqetësoni, jemi këtu, po presim dhe të ngjashme që nga nëntori viti 2022, kur pjesëtarët e komunitetit serb u larguan nga institucionet e Kosovës në veri me iniciativën e listës serbe. Veriu i Kosovës gjatë dy vjetëve të fundit është përfshirë nga tensionet të larta për shkak të përpjekjeve të qeverisë së kryeministrit Albin Kurti për ta shtrirë autoritetin atë pjesë të vendit të banuar me shumicë serbe. Disa nga masat e ndërmarra në këtë drejtim janë mbyllja e institucioneve të Serbisë në Kosovë, heqja e dinarit dhe ndalimi i targave serbe për qytetet në Kosovë. Bashkësia ndërkombëtare ka kritikuar disa nga këto veprime të qeverisë së Kosovës, duke argumentuar se hapat pa koordinuar dhe të një anshëm mund të rrisin tensionet në teren. Presidenti Vjosa Osmani ja ka kthyer për rishqyrtim kuvendit të Kosovës ligjin për Këshillin e Sigurisë së Kosovës dhe ligjin për mbrojtjen e konsumatorit. Ligji për Këshillin e Sigurisë është kthyer për shkak se me përmbajtjen aktuale e rrezikon sigurinë kombëtare dhe është në kundërshtim me kushtetutën, ndërsa ligji për mbrojtjen e konsumatorit është kthyer për shkak të dispozitave të caktuara të cilat rrezikojnë mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të qytetarëve, të drejta këto të garantuara me kushtetutë. Lidhur me këtë flasim me Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Zoti Miftaraj, fillimisht si e sheni këtë hap të presidentës Osmani?
Po, është një hap që duhet përshëndetur, sepse përmes këtij veprimi president ja po e mbron kushtetutën, po e mbron fushat që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare, do thotë fushat në të cilat me ligjin e ri në fërmyre janë shfuqizuar dispozitat të cilat kanë qenë të rregulluara më herët. Respektivisht në rastet e situatave të jashtëzakonshme, këto përgjegjësi të thotë në farë mënyrë janë pezulluar nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare për të kaluar pastaj tek kryeministri apo të thotë ose të nuk janë rregulluar fare. Kjo që qeveria kuvendit Kosovës tas rrethon nuk është dashur dhe nuk është dashur që të veprojnë në mënyrë të tillë, duke rrezikuar sigurinë kombëtare, duke krijuar anarki në rrazet të situatave të jashtëzakonshme.
Për ta sqaruar pak më mirë, çfarë mendoni se ka qenë problematike me këto dy ligje?
Problematik do të thotë është fakti që te ligji për sigurinë kombëtare, mandati, kompetencat, përgjegjësitë e këtij këshilli janë shfuqizuar tërësisht në rrazet kur kemi të bëjmë me situata të jashtëzakonshme si kurse është për shembull pandemia COVID. Që në kupton që nëse do të kemi në të ardhmen situata të njëjta, në mungesë të këshillit të sigurisë, atëherë kush do t'ju shtrejë këto kompetenca? Do thotë një fushë ka qenë rregulluar me ligj, me këtë ligj është mbetur e thjesht e pa rregulluar. Andaj ky veprim i presidentës është një veprim i duhur sepse përmes kësaj presidentja e ruan sigurinë juridike, i promovon të drejtat lirë të njerëzit, si dhe një fanmyre rikuperon gabimin që ka bërë guvendi qeveria duke lënë vendin pa këshill të sigurisë në rastet të gjendjes së jashtëzakonshme që mund të ndodhë në të ardhmen në Kosovë.
Çka pas këtij hapi?
Pas këtij hapi guvendi i Kosovës të duhet të reflektonte. Guvendi i Kosovës do të thotë fatkeqësisht kjo qeveri, kjo partia në pushtet ka ndërtuar praktikën ku nuk i konsulton grupet e interesit, merr vendimet e njëanshme të cilat nuk janë të bazuara në kushtetutë praktikat më të mira ndërkombëtare. Fatkeqësisht nuk ka respekt as për sigurinë juridike, as për drejtat dhe lëvizjet e njerëzit. Andaj gjitha këto të cilat i ka përmendur presidentja në shkresë, duhet të riparohen, të ndryshohen, të plotësohet ligji dhe njëtë të dërguhet të thotë për miratim në kuvend.
Faleminderit për kohën, zoti Miftaraj.
Lutem.
Ishim me Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Deklarata e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se nuk ekziston ligj për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut ka shkaktuar reagime të shumta në Shkup. Bashkimi Demokratik për Integrim BDI e ka cilësuar këtë deklaratë si të pavërtetë dhe të papranueshme, ndërkohë kryetari i njërit prej fraksioneve të Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela e krahasoi këtë qëndrim të kryeministrit Kurti me periudhën e fillimviteve të 80-ta të shekullit të kaluar. Përkundër opozitës, zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti nga koalicioni shqiptar vlen, pohon se gjuha shqipe nuk do të cënohet dhe të drejtat e qytetarëve do të avancohen. Nga Shkupi raporton Enis Shaqiri.
Opozita në Maqedoninë e Veriut ka kritikuar ashpër deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili pas takimit të përbashkët të dy qeverive në Prishtinë të hënën tha se nuk ekziston ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim BDI në opozitë të martën përmes një komunikate për media e cilësuan deklaratën e Kurtit si të pavërtetë dhe të papranueshme. Nga kjo parti i bën thirrje kryeministrit të Kosovës të korrigjojë menjëherë deklaratën e tij dhe të mos shërbejë si mburoj për përpjekje që cënon të drejtat e shqiptarëve. Kritika të ashpra erdhën edhe nga Ziadin Sela, kryetari njërit prej fraksioneve të Aleancës për Shqiptarët, i cili e krahasoi deklaratën e Kurtit me periudhën e fillim viteve të 80-ta. Mu rikthie kjo ndjesie keqe e shumë viteve më parë. Pas një ndryshim në fort dhe paraqitje, shqip u godit gjuha shqipe dhe përpjekja për parasi të saj me gjuhën maqedonase në Maqedoninë e Veriut. Uroj të jetë një lajthitje momenti. U shpreh të hënën mbrëmë Ziadin Sela, kryetari njërit krah të Aleancës për Shqiptarët. Por çfarë tha saktësisht Kurti të hënën në Prishtinë?
Nuk ka në Maqedoninë të Veriut ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, dhe nuk ka pasur as në kaluarën. Ekziston ligji për përdorimin e gjuhëve që përmend shifrën 20%. Po ai nuk është ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, është ligj për përdorimin e gjuhëve.
Po kryeministri i Kosovës Albin Kurti duke shtuar se pret vendim të drejtë nga gjykata kushtetuese që nuk bën përjashtime dhe respekton shumë gjuhësinë. Neni i parë i ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili ka hirë në fuqi më 2019 thotë se në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Por gjuhë tjetër që flasin së paku 20% të qytetarëve, gjuha shqipe, gjithashtu është gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj në pajtim me këtë ligj. Në dhjetor, gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut do të vendosë përpatjen e këtij ligji. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Risia Mickovski ka thënë se nuk kontestohet i gjithë ligji, por vetëm 2-3 dispozita. Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, ka paralel lajmëruar se ndryshimet në dispozitat e ligjit të cilët i paralajmëron kreu i qeverisë Maqedonase Hristijan Mickoski mund të kenë pasoja të mëdha. Përkaq, zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti nga koalicioni shqiptar Vlen ka thënë se gjuha shqipe nuk cënohet nga qeveria, dhe se të drejtat e qytetarëve nuk do të degradojnë, por do të avancohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Vazhdojmë me një lajm nga Shqipëria, ku policia atje ka arrestuar sot një 14 vjeçar si të dyshuar për vrasjen e një bashkëmoshatari një ditë më parë në Tiranë. Viktima dhe i dyshuari ishin nxënës të shkollës fillore Fanoli në qendër të Tiranës. I mituri 14 vjeç u arrestua për veprat penale, vrasje me dashje e kryer ndaj të miturit dhe mbajtje pa leje e armëve të ftohta, thuhet në njoftimin e policisë së Tiranës. Policia sqaron se i mituri ditën e hënë në afërsi të shkollës është përleshur me dy bashkëmoshatarë të tij dhe gjatë konfliktit i ka goditur ata me mjet prerës. Si pasojë e këtyre plagëve humbi jetën 14 vjeçari Martin Can, ndërsa u plagos shoku i tij. Ministria e Arsimit ngushëlloi familjen e viktimës dhe u kërkoi institucioneve të zbardhin menjëherë rrethanat e ngjarjes. Siguria në shkolla dhe jashtë tyre ka qenë dhe do të mbetet një prioritet absolut i bashkëpunimit mes Ministrisë së Brendshme, Policisë së Shtetit, Ministrisë së Arsimit, Pushtetit Vendor, Komunitetit dhe gjithë shoqërisë, është thënë në deklaratën e ministrisë. Vet ministria e Arsimit Ogerta Manastirliu është shprehur e tronditur nga ky rast. Opozita në anën tjetër ka thënë se Ministri i Arsimit dhe ajo e brendshme duhet të mbajnë përgjegjësi. Edhe Presidenti i Shqipërisë Bajram Bega i reagoi duke theksuar se ngjarja e rëndë shqetëson dhe ngarkon me përgjegjësi të gjithë përmjedisin ku po rriten dhe edukohen fëmijët, duke përfshirë shoqërinë, shkollën dhe familjen. Këtë vit shkollor është rritur numri i zyrtarëve policorë të angazhuar për sigurinë në shkolla, duke e çuar shifrën totale në 240. Qeveria premtoi se buxheti për vitin tjetër parashef fonde për rritje të numrit të zyrtarëve, ashtu që secila shkollë të ketë një zyrtar të sigurisë. Kjo masë është hartuar për shkak të rritjes së numrit të veprave penale të regjistruara pranë shkollave, ku shpesh përfshihen edhe të mitur.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Sitora Atomamadova, një grua nga Tajikistani që ka jetuar prej vitësh në Kosovë, pëmbahet në qendrën e paraburgimit për të huajt në Vranidol, pranë kryet qytetit të Kosovës Prishtinë, pasi ka marrë një urdhër dëbimi nga Kosova. Gazetarja Doruntina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Një shtetase e Tajikistanit e cila ka jetuar në Kosovë për më shumë se 20 vjet, po përballet me një urdhër dëbimi nga Kosova për arsye që nuk janë bërë publike zyrtarisht. Megjithëse mediat lokale raportuan se ajo dyshohet për spionazh për Rusinë, institucionet e Kosovës janë mbyllur për të dhënë informacion lidhur me këtë çështje, ndërsa ajo aktualisht po mbahet në një qendër të paraburgimit për të huajt. Familjarët e saj në Tajikistan kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kanë qenë në kontakt me të. Sitora Atomamadova po mbahet në një qendër cila është vend i caktuar për shtetasit e huaj, që për një arsye ose tjetër presin dëbimin ose kalojnë nëpër kontrolle të ndryshme nga institucionet e Kosovës. Në fillim të nëntorit, Atomamadova sipas avokatit të saj u arrestua pasi autoritetet e Kosovës refuzuan kërkesën e saj për shtetësi dhe i hoqën lejen e qëndrimit të përhershëm në Kosovë. Më pas nëntor, mediat lokale raportuan se Atomamadova dyshohet të ketë lidhje me spionazhin rus, megjithëse deri tani nuk ka pasur asnjë konfirmim zyrtar nga autoritetet e Kosovës lidhur me këtë. Radio Evropa e Lirë mësoi se shtetjase tajikase u arrestua pas urdhrit të dëbimit të lëshuar nga Ministria Punëve të Brendshme të Kosovës, i cili sipas avokatit të saj Labinot Vata është lëshuar pa shpjegime.
Tem ligje të drejtën që mos më dhon arsye tem kur institucionet e sigurisë të Kosovës e japin mendim që kjo është rrezik për sigurinë e Kosovës.
Megjithatë, sipas tij nuk ka ndonjë dëshmi ose provë që institucionet kanë ose së paku që e kanë njoftuar që ajo përbën rrezik për sigurinë e Kosovës. Ai gjithashtu shtoi se Atomamadova nuk ka çështje të hapura me sistemin e drejtësisë në Kosovë. Prokuroria themelore dhe ajo speciale në Prishtinë po ashtu kanë konfirmuar për Elen se nuk kanë rast të hapur ndaj saj. Avokati i Atomamadovës Vata tha se ka apeluar kundër urdhrit të dëbimit për Atomamadovën dhe revokimit të lejes së qëndrimit të saj. Aktualisht a është në pritje të vendimit. Në të njëjtën kohë, Atomamadova ka aplikuar për azil dhe është duke kaluar nëpër procedura shqyrtimi nga institucionet e Kosovës. Ministria Punëve të Brendshme e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë informacion shtesë për rastin e as policia e Kosovës. Megjithëse aktualisht nuk është e disponueshme për një intervistë të drejtë për drejtë, avokati i saj tha Relit se klientja e tij ka jetuar në Kosovë që nga viti 2001. Ai tha se sipas informacionit nga klientja e tij ajo kishte punuar ose ishte angazhuar si përkthyese në organizata të njohura lokale dhe ndërkombëtare dhe kishte kryer shkollim për infermieri. Ndër organizatat e përmendura janë misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK dhe misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR. UNMIK-u në një përgjigje për Relin më 18 nëntor tha se sipas të dhënave që kanë, Sitora Ato Mamadova nuk ka punuar për UNMIK-un. Për më tepër, sipas avokatit të saj Ato Mamadova deklaroi se edhe Ministria e Punëve të Brendshme e kishte punësuar atë disa herë si përkthyese për refugjatët afgan në Kosovë.
Ka punuar si përkthyese si njohëse e mirë e gjuhëve të ndryshme.
Shërbimi Tagjik i Radios Evropa e Lirë, i njohur lokalisht si Radio Ozodi, kontaktoi familjen e Ato Mamadovës, e cila konfirmoi se ajo ka jetuar në Kosovë për një kohë të gjatë. E lindur në vitin 1972 në qytetin Korok të Tadzhikistanit, Ato Mamadova la vendin e saj në fillim të viteve 2000. Familja e saj pretendon se ajo nuk ka lidhje me Rusinë, megjithëse e vizitoi vendin 10 vjet më parë për të atakuar nënën e saj, e cila ishte duke vizituar një antar tjetër të familjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu. Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paëmshëm. Qëndroni me ne.
Data 19 nëntor shënon 1000 ditë nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia. Shërbimi Ukrainas i Radios Evropa e Lirë pyeti banorët e Kievit se si dhe kur mendojnë se mund të përfundoj lufta. Dëgjojmë raportin e përgatitur për transmitim nga Shkëlqim Hysenaj.
19 nëntori shënon 1000 ditë që nga nisja pushtimit rus të Ukrainës. Derisa lufta vazhdon në shumë fronte mes forcave ruse dhe atyre ukrainase, Shërbimi Ukrainas i Radios Evropa e Lirë ka pyetur disa qytetarë në Kiev se kur besojnë dhe se mund të përfundoj lufta. Katerina nga Kievi uron që lufta të mbaroj shpejt.
Stojë vë znaje. Kush e di, një ditë do të mbaroj, ndoshta pas 1000 ditë të tjera. Uroj të mos qasë ka shumë.
Volodimiri thot se nuk po bëhet mjaftueshëm për të ndalur luftën.
Nuk do të duhej të fillonte fare, vetëm Zoti e din kur do të mbaroj. Nuk po bëhet mjaftueshëm nga asnjëra palë, as nga qeveria jon e as nga aliatët.
Andrej nga Kievi nuk beson se popullata do të mbështeste presidentin Ukrainas, Volodymyr Zelensky, nëse ky fundit futet në negociata me Rusinë.
Thjesht nuk besoj se njerëzit do ta mbështesin presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky të hyjë në negociata me Rusinë. Kjo është krejt çfarë mund të them. Dhe si do të mbaroj, uroj që ne mund të kthehemi në territoret tona të okupuara. Dua të besoj këtë.
Anatoli, një banor tjetër i Kievit, uron fitoren e Ukrainës.
Lufta duhet të mbaroj vetëm me fitoren ton, kaq.
Alla, një qytetare nga Mariupoli, e zhvendosur në Kiev, thot se dëshiron vetëm të kthehet në shtëpinë e saj.
Sa më shpejt, për ne sa më parë që të jetë mundur. Ne jemi të zhvendosur nga Mariupoli, ne duam të shkojmë në shtëpi.
Me hoqem dhe domë.
Juri, që si pasoj e luftës la shtëpinë e ti, thot se nuk ka ku të shkoj, edhe si kur lufta të mbaroj sot. Shtëpia ti është shkatruar nga lufta.
Nuk kemi ku të shkojmë në Mariupol. Sido që të jetë, atje nuk kemi më shtëpi, është shkatruar. Vetëm një vrim kam betur, kështu që jemi ne këtu në Kiev. Njerëzit janë të mirë këtu. Raportet i kemi të mira, faleminderit Zotit që jemi në jetë.
Deri me 31 gosht 2024, misioni monitorimit të drejtave të njeriut të OKB-s në Ukrainë kishte dokumentuar rreth 12.000 civil të vrarë dhe rreth 30.000 të plagosur në Ukrainë, që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë. Zyrtarët e OKB-s dhe të Ukrainës thanë se shifrat reale ndoshta janë shumë më të larta, duke pasur parasysh vështirësinë për të verifikuar vdekjet dhe plagosjet, veçanërisht në zona si qyteti Port i shkatruar Mariupol, i cili tani është në kontrollin rus. Prokurorët Ukrainas deklaruan se deri më 14 nëntor 2024, rreth 600 fëmijë ukrainas ishin vrarë nga luftimet.
Vendet e Bashkimit Evropian nga fillimi i vitit ardhshëm mund të mbeten me zero gaz rus, pasi marrëveshja e tranzitit me Ukrainën do të skadojë më 1 janar. Edhe pse Rusia është shprehur e gatshme të negociojë për vazhdimin e marrëveshjes, Ukraina është kundër. Disa vende të BE-s, përfshir Austrinë, Hungarinë e Slovakinë, vazhdojnë të marrin sasi të mëdha gazi nga Rusia, gjë që sfidon çasjen e përbashkët të bllokut evropian. Valona Tela sjell holësit.
Kompania energjetike e Austrisë OMV u informua nga prodhuesi rus i gazit Gazprom se ai do t'i ndaloj dërgesat e gazit natyror nëpërmjet Ukrainës për OMV nga 16 nëntori, pasi OMV-ja fitoi një rast arbitrazhi. Por furnizimet me gaz rus në Evropë përmes Ukrainës mund të ndalojnë plotësisht nga 1 janari vitit 2025, pasi marrëveshja aktuale 5-vjeçare të skadojë. Kjevi ka refuzuar të negociojë kushtet e reja të transitit me Moskën gjatë kohës së luftës. Furnizimi i Evropës me gaz rus nëpërmjet Ukrainës është relativisht i vogël. Rusia dërgoi rreth 15 miliard metra kub gaz përmes Ukrainës në vitin 2023, që është vetëm 8% e sasisë së gazit rus që arriti në Evropë përmes rrugëve të ndryshme në periudhën 2018-2019. Rusia kaloi gjysmë më shekulli duke ndërtuar tregun e saj evropian për gazin, ku dikur dërgonte 35% të kapaciteteve. Moska u zëvendësua nga rivalet e saj, Norvegjia, Shtetet e Bashkuara dhe Katari, prej se nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Kjo bëri që Bashkimi Evropian ta zvoglonte varësinë e tij nga gazi rus. Çmimet e gazit në BE u rritën në vitin 2022 në nivele rekorde si pasojë e humbjes së furnizimeve ruse. Tubacioni e epokës sovjetike u rengoi, po mari i Ushgorod e part gazin nga Siberia përmes qytetit Sudzha, tani nën kontrollin e forcave ushtarake ukrainase në rajonin Kursk të Rusisë. Më pas, a i rjedh përmes Ukrainës në Slovaki. Në Slovaki, tubacioni gazit ndahet në degë që shkojnë në Republikën Çeke dhe në Austri. Austria ende merr pjesën më të madhe të gazit të saj nëpërmjet Ukrainës, ndërsa Rusia përbën rreth 2/3 të importeve të gazit të Hungarisë. Slovakia merr rreth 3 miliard metra kub nga Gazpromi në vit, që përbën rreth 2/3 e nevojave të saj. Republika Çeke ndaloi pothuajse tërësisht importet e gazit nga lindja vitin e kaluar, por filloi të marrë gaz nga Rusia në vitin 2024. Shumica e rrugëve të tjera të gazit rus për në Evropë janë të mbyllura. Të vetmet rrugë tjera operacionale të gaz sjellësit rus për në Evropë janë Rrjedha Blu dhe Rrjedha Turke për në Turqi në ndetin e Zi. Turqia dërgon ca vëllime të gazit rus në Evropë, përfshir edhe për Hungarinë. Edhe pse vëllimet e mbetura të transitit gazit rus janë të vogla, çështja mbetet një dilemë për BE-n. Shumë vende anëtare si Franca dhe Gjermania kanë thënë se nuk do të blejnë më gaz rus, por qëndrimi i Slovakisë, Hungarisë dhe Austrisë, që kanë lidhje më të ngushta me Moskën, e sfidon çasjen e përbashkët të BE-s. Vendet që marrin ende gazin rus argumentojnë se ai është karburanti më ekonomik dhe e fajsojnë vendet fqinje të BE-s për vendosjen e tarifave të larta të transitit për furnizimet alternative. Ukraina ende fiton deri në 1 miliard dollar nga tarifat e transitit të gazit rus. Sipas llogaritjeve të agjencisë së lajmeve Reuters, Rusia fiton mbi 3 miliard dollar nga shitjet nëpërmjet Ukrainës, bazuar në një çmim mesatar të gazit prej 200 dollarësh për 1000 metra kub. Rusia ka thënë se do të ishte gatshme ta zgjasë marrëveshjen e transitit, por Kievi ka përsëritur vazhdimisht se nuk do ta bëjë këtë.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara Amos Hochstein ka mbërritur në Beirut sot për bisedime me zyrtarët vendës rreth një anpushimi mes Hezbollahut dhe Izraelit, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Libanit. Ai mbërriti disa orë pasi Hezbollahu, grupi i mbështetur nga Irani, pranoi propozimin e Washingtonit për anpushim. Hezbollahu, i cili e kontrollon Libanin jugor, është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Vizita e tij është tregues se ka përparim në përpjekje diplomatike të uthecura nga SBA-ja për t'i dhënë fund konfliktit i cili shpërtheu në luftë të përgjithshme në fund të shtatorit, kur Izraeli nisi ofensivë të madhe kundër Hezbollahut në Liban. Irani konsideron se Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe vendosën sanksione ndaj linjës së tij të transportit bazuar në pretendimet e rrejshme për furnizimin e Rusisë me raketa dhe se sanksionet janë të parësueshme, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Bagaj. Brukseli shtoi dje në listën e sanksioneve linjën e transportit të Republikës Islamike të Iranit dhe drejtorin e saj për shkak të mbështetjes që Teherani po ja ofron Rusisë në luftën e saj kundër Ukrainës. Në ditën e njëjtë, Britania vendosi sanksione kundër linjës ajrore kombëtare të Iranit dhe transportuesit të tij detar, duke thënë se e bëri këtë si përgjigje ndaj furnizimit të Rusisë me raketa nga Irani. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.